Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш карасы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Профессор Әхмәт Тимерне Татарстанда искә алмыйлар. Моның сәбәпләрен Роза Корбан белән әңгәмә дә ишетерсез. Татар авылларында гармунчылар кимә бара. Оренбурның Яхор авылы моның белән килешмичә баянчылар әзерләүгә керешкән иде. 3 елда ирешкән уңышлары турында сөйләрбез. Мусульманнар Рамазанның соңгы 10 көненә керде. Ижауда шәригат нигезләрен үтәп яшәүче Хисамутдиновлар гаиләсендә кунакта булырбыз. Кызган таба кунагы исә 10 еллыгын билгеләүче татар радиосы җитәкчесе Алмаз Мирга язып булачак. Әмма башка гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан, исәнмесез. Израиль һәм Фәләстиннәр 3-нче көн инде бер-берсенә ут ача. Дөнья Корея башлыгы Русиягә сәфәрен башлады. Мәскәүдә Путинның 20 еллыгына чаралар үтте. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Израиль һәм Фәләстиннәр менә 3-нче көн инде бер-берсенә ракетадан ут ача. Израиль хәрбиләре хәбәр итүенчә, шимбе иртәсендә Газа сызыгыннан Израильнең көньягына 19 ракета атылган. Ашдод шәһәрендә рөхсәт алмыйча эшләгән ачык һавада йоклаучы 3 фәләстин эшчесе яраланган. Әлеге утачуларны халык каршылыгы комитеты, Ислам джихады һәм Сул Фәләстин азатлыгы халык фронты үзләре оештырганны әйтә. Израиль армиясе мәгълүматларынчә, шимбе төнендә Газа сызыгының көньягына һәм төньягына кораллы сугышчылар ныгытмаларына ут ачылган. Фәләстин ягы үлүчеләр турында хәбәр итми. Бүген иртән Газа сызыгын үз контролендә тоткан Хәмәс иминлек төркеме Израиль белән килешү үзелде дип белдерде. Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмуд Аббас Газа сызыгында Израиль агрессиясен туктату өчен дип әйтеп, БМО иминлек шурасын җыюны үтенә. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Израиль террорга каршы көрәшен дәвам итәчәк дип әйтә. Пәнҗешәмбе көнне Мисыр чиге янындагы Эйлат шәһәре тирәсендә һөҗүмнәрдә 8 израильле һәлак булгач, Израиль Газа сызыгын утка тота башлады. Сүриядә хәрбиләр белән демонстрантлар арасында бәрелешләр дәвам итә. Сүриянең Хомыс шәһәренә бүген иртүк танклар керде. Узган төн буе әлеге шәһәрдә атышлар булган иде. Сүрия хукук яклаучылары дистәләрчә кеше үтерелгән дип хәбәр итә. Кичә демонстрантлар белән хөкүмәт гаскәрләре бәрелешендә Сүриядә кимендә 30 кеше һәлак булган. Дәр-а вилаятындагы Хомыс шәһәрендә дә үлүчеләр булуы әйтелә. Анда март аенда халык күтәрелешләре башланып, протест чаралары бөтен илгә таралган иде. Сүрия президенты иминлек кешеләре операциясы туктатылды дип вәгъдә итүгә карамастан, демонстрантларны кеш кулланып бастыру дәвам итә. Либиядә гисянчылар Мәмәр Каддафи гаскәрләренә каршы атна дәвамында көчле сугышлардан соң зур нефть салу терминалы булган порт шәһәр бриганы үз контролена алды. Гисянчылар вәкиле белдерүенчә, ил башкаласы Триполидан 750 чакрым ераклыктагы шәһәрнең бер өлеше дә алар кулында. Гисянчыларның Триполига таба һөҗүмнәре дәвам итә. Триполидан көнбатыштагы Әз-Зәвия һәм көнчыгыштагы Злитин тирәсендә сугышлар баруы әйтелә. Злитинда 30-дан артык гисянчы үтерелгән. Каддафи кешеләренең күпме үлүе хәбәр ителмәй. Тунисның көньяк-көнбатышында Тунис хәрбиләре һәм кораллы либиялеләр төркеме арасында бәрелешләр булды. Тунис саклану министрлыгы хәрбиләр арасыннан югалтулар юк дип хәбәр итә. Шулай ук министрлык җомга кичендә Дуз районында Либия номерлы машиналар шикне чыгып, андагы кораллы кешеләр төркеме хәрби кизүгә ут ачты дип белдерә. Ут ачучылар качып киткән. 8-10 машина булуы әйтелә. Тунис армиясының җир гаскәрләре хәрби һава кешеләре ярдәме белән аларны эзәрлекле дип белдерелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Thank you. Дөнья Корея башлыгы Ким Чен Ир Русиягә килде. Бу хакта Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итә. Ким Чен Ир Ирак көнчыгыш һәм Себердәге берничә төбәктә булырга җыена. Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашу да каралган. Алдан әлеге очрашу бәлки Улан-Удыда булыр дип белдерелгән иде. Дөнья Корея башлыгының Русиягә 2002 елдан бирле бу беренче сәфәре. Узган атнада Пхеньян Дмитрий Медведев Ким Чен Ирга Русия һәм ике Корея дәүләтләре арасында энергетика хезмәттәшлеген үстерү тәкъдиме җибәргән иде дип белдерде. Илгәре Мәскәүнең Пхеньян һәм Сеулга Русиядән Корея ярым утравының көньягына баручы газ үткәргеч төсергә тәкъдим итүе дә хәбәр ителде. Мәскәүдә август путчына 20 ел тулу уңайыннан чаралар үтте. Азатлык радиосы хәбәрчесе белдерүенчә, демократиягә хәтем дип аталган чараны Гадел Русия һәм Яблоко фирқаларының яшьләр оешмалары үткәргән. 50ләп кеше җыелган. Алар турдан-туры сайлау таләбе белән чыккан. Шулай ук бүген 200ләп коммунист Пушкин мәйданында чара үткәргән. 1991 елның 19 августында совет җитәкчелегенең бер төркеме төнтәрелеш ясарга омтылган иде. Әмма ул барып чыкмады. Ирандагы мәхкәмә АКШның ике ватандашын шик бузуда һәм күзләүдә гаепләп 8 елга төрмәгә ябу карары чыгарды. Шейн Бауэр һәм Джош Феттал һәм аларның дус кызлары Сара Шорт 2009 елның июлендә Иран шигендә тоткарланган иде. Алар ишесе дә автостоп белән Гыйракның төньягында сәяхәт итүләрен һәм ялгыш Иран җиренә килеп чыгуларын белдерде. Шорт 2010 елда акча бирү бәрабәренә азат ителде һәм АКШка кайтты. Вашингтон күп Кырлар Тәхраннан американ сәяхәтчеләрен күзләүдә гаепләү нигезсез дип азат итүне сорады. Ленинград өлкәсендә җиңел моторлы хусусый очкыч казага юлыгып 4 кеше үлде. Әлеге хәл Петербурдан 50 чакрым ераклыктагы Ропша авылы янында булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар белән Наиф Акмал таныштыра.
Август башыннан бирле дөньяның финанс базарларындагы чайкалулар Русия икътисадында да чагылыш тапты. Доллар кыйбатланды, рубль һәм нефть бәясе төште. Азатлык радиосының икътисад аналитигы Сергей Сининский шималга бәйлелекне киметү өчен Русия икътисадын төптән төрлеләндерү кирәк диде.
Эта задача целенаправленной экономической политики
государства. Бу дәүләтнең икътисад сиясәтен билгеләү бурычы. Монда сүз яңа булдырылачак тармаклар өчен ташламалар системасы яки башка өстенлекләр бирү турында гына бармый. Аның үсеше өчен яңа технопарклар гына да җитмей. Беренче чиратта икътисади көндәшлеккә сәләтле мохит булдыруга тырышлык салырга кирәк.
Реальной конкурентной среды.
1991 елгы август фетнәсенә 20 ел тулды. Ул чакта 3 көн дәвам иткән каршылыкта демократик көчләр җиңде, илне әле кышырга кайтарырга тырышучылар оттырды. Август фетнәсен искә алганда, ул чактагы Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең фетнәне яклау белдерүе мәсьәләсе тагын күтәрелде. Ул чакта Татарстан парламенты депутаты булган Фәүзия Бәйрәмова үз хатирәләрен Азатлык радиосы белән уртаклашты.
Белдерү белән чыктым 24 августта Иттифак партиясе исеменнән Шәймиев үз теләге белән отставкага китергә тиеш, чөнки ул яклый алмады Татарстанның бәйсезлеген, демократияны яклый алмады, ул ВКЧПны яклады. Шәймиев китергә тиеш, без 24 августта белдерү белән чыктык. Хәзер 29 августта нишләргә? Шахайда утыра. Шәймиев малларга килгәннәр диләр. Халык урамда кайный, әмме кемнәрсә әйтергә белми, нишләргә хәзер. Мин чыгыш ясадым, бөтенесе хәзер минем чыгышны китә бәйрә, мин чыгыш ясар. Биреп җибәрерме Шәймиевне калдырырмын, мин әйттем. Шәймиев гаепле дидем, ВКЧПны яклады дидем. Әмма ләкин ул үзенең гаебен менә бирегә төзәтәчәк. Татарстанда татар халкы арасында төзәтергә тиеш.
Шулай ук парламент әгъзасы булган Роберт Миңнуллин исә башкачарак фикер белдерде.
Әлбәттә, нейтраль позиция алды, чөнки безне мәнтем шәрбеш. Мәгаепләргә тырыштылар, ул яңа ифяна кергә, ул нишләргә тиеш иде, чөнки иртәгә союздагы барына кул куярга дип барган кеше ул нишләргә тиеш, чөнки ул ситуацияны аңа бит беркем дә аңлатучы юк. Телефоннар эшләмәй, шуңа күрә инде ул иң зур президент урыны калган яңа ифяна кереп сөйләшкән, әйткән ул айында Қазанға қайтқаш, бір менде де ситуация болмады бүрінмін.
Бұ атна Ураза айының үшінші атнасы. Татарстан Дәулет Шурасы рәйісі Ишмәкәр Фәрит Мифтахов Озатлық радиосына бұлай деп білдірді.
Менә мондый Рамазан айлары ашамау турудан түгел, ә менә ничектер ул үзенчә бәйрәм, менә кич җитеп ифтар да җыюлары, бәйрәм итүләре, иртә белән торып сәхәр ашаулары һәм көне буе менә кирәкмәгән уйлардан, фикерләрдән ерагарак торып, теге кешеләр белән яхшы мөнәсәбәттә торулары, үземнең җан тынычлыгы эзләүләре менә шул ул Аллаһ Таала алдында үземнең ураза тотканын күрсәтергә һәм инде киләчәктә ул тормышта ярдәм итәргә һәрбер кешегә тиеш.
Җомга көнне Татарстан Мәскәүдә зур ифтар мәҗлесе оештырды.
Атналык күзәтү белән Наив Акмал булды. Ә хәзер Төркиядә танылган тюрколог профессор Әхмәт Тимер турындагы истәлекләр белән таныштырабыз. Аның Ватаным Төркия дип исемләнгән китабы дөнья күрде. Әхмәт Тимернең моңа кадәр Төркиягә чыгып китү тарихын бәян иткән кечкенә китапчыгы аннан соң 60 ел Алмания дип аталган хезмәте нәшер ителде. Соңгы хезмәтен басмага аның кызы Зәйнәп Бәхши яш әзерләгән. Әхмәт Тимер мөхәҗирлектә зур уңышларга ирешсә дә, киң җәмәгатьчелек аны белми. Төркиядә яшәүче язучы Роза Корбан Әхмәт Тимерне Татарстанда искә алмаулары аның 2нче Бөтендөнья сугышы вакытында алман гаскәрләре тарафыннан тезелгән Идел Урал легионын оештыруда катнашуы зур киртә булып тора дип саный. Профессор Әхмәт Тимернең бай архивының язмышы да әле хәл ителмәгән. Татарлар аның белән кызыксынырмы, әллә ул таралып бетәрме? Бу турда Роза Корбан үз фикерләрен җиткерде.
Бу Әхмәт Тимернең үз кулы белән язып калдырган китабы Ватаным Төркия дигән китап 2011 елның май аенда Төрек тарих курымында чыкты басылып. Моңа кадәр аның Төркиягә качу турында язылган бер кичкенә генә китапчыгы бар иде. Төркия ничек качып киткән, Татарстанда нәрсәләр яшәгән. Аннан соң инде 60 ел Алмания дигән бер китабы басылып чыккан иде 90-нчы елларда. Инде бу соңгы китабы үзе язган, фақат ни өчен хәзерләп китә алмаган, моны кызы Бәхшайш ханым хәзерләгән басуга. Әхмәт Тимернең тормыш юлы һәм иҗаты бик тикшерелгән түгел. Бу үз каләме белән язылган булса да, күп кенә нәрсәләрне төшереп калдырганнар дип уйлыйм мин, чөнки бик кыскартылып алынган Әхмәт Тимер битендә 1912 елда Бөгелмәнең Әлмәт дигән авылында туган ул вакытта һәм 2003 елда үлгән 91 еллык бер гомер, озын бер гомер. Аннан соң аның тормышы маҗаралы бер тормыш. Төркиягә качып киткән, Төркиягә качып килгәннән соң монда урта мәктәптә, мөгаллим мәктәбендә укыган, аннан соң Германиядә Берлин университетында укыган, Хамбург университетларында укыган. Бик каты күп кенә эшләр эшләгән инде бу. Төркиягә килгәч 61 елда Төрек мәдәниятен тикшерү институты була инде бу, татарча әйтеп әйткәндә аны корган. Анкара университеты тел, тарих һәм география факультетында эшләгән ул, анда профессор дәрәҗәсенә хәтле күтәрелгән Әхмәт Тимер. Әхмәт Тимернең тормышы татар, бер татар фаҗигасы дип әйтсәк тә була инде моны, чөнки татарларның фаҗигале тормышы аның әсәрләрендә дә, үзенең тормышында да ачык чагыла. Урта мәктәптә укыган вакытта Әхмәт Тимерне мәктәптән чыгарып җибәрәләр. Укый алмый дип чистарту бар ул вакытта, кулак балаларын, имам балаларын барысын да мәктәптән чыгарып ташлар. Әхмәт Тимер укый алмаганнан соң нишләргә кирәк дип атасы белән бергә гаиләләре белән уйлашалар инде булар. Әтисе әйтә, качып мәсәлән Азербайҗанга, анда Үзбәкстанга, башка җирләргә китергә була. Әмма бу дия качып кына яшәү бит инде, ялган бер яшәү дия. Аның өчен хөр булган бер ватанга китүең кирәк синең. Бу да Төркия дия, әтисе әйтә. Әтисенең фикере белән ул Төркиягә килә. Төркияне ватаным дип атый. Әхмәт Тимернең әтисенең язмышы да фаҗигале язмыш бит. Сталин тарафыннан атып үтерелгән Хади Атласи белән бергә. Хади Атласи да аның җизнисе булган.
Роза ханым, Әхмәт Тимер шәхесенә кызыксыну бармы Төркиядә һәм Татарстанда?
Төркиядә Әхмәт Тимернең иҗаты бик ачылып бетмәгән дип уйлыйм мин. Чөнки тикшерүчеләр бик юк. Әхмәт Тимер 2003 елда үлде. Үлем көннәрендә искә алучы булмады. Менә бу елгы елда апрель аенда мин оештырдым. Үлгән көнен кабере башында искә алдык, ят иттек аны. Бу да аңа булган бер хөрмәт. Әхмәт Тимерне без татарлар күтәрмәсәк, күтәрүше булмаячак дип уйлыйм мин. Моның сәбәпләреннән берсе инде 2нче дөнья сугышы вакытында Германиядә дә эшләгән Әхмәт Тимер. Әсирләр регионын курганда да беренче эшләрен ул башлап җибәргән булган. Һәрхәлдә моннан да куркалар Татарстанда, Төркиядә күбрәк беләләр, чөнки галим кеше бит инде, танылган галим. Төркиядә генә түгел, ул берничә тел белгәнлеге өчен немецчә белгән, әйбәт итеп инглизчә белгән, бераз французча дигән шикелле аның әсәрләре дөнья ниләрендә дә, матбугатында да чыккан, күбрәк Германиядә чыккан инде аның әсәрләре.
Роза ханым, фән кешесенең хезмәтләре бик күп була һәм архивы да бай була. Әхмәт Тимернең архивы кемдә саклана, кайда һәм ул тикшереләчәкме?
Әхмәт Тимернең архивы турында мин кызымнан сорадым иде. Бу Әхмәт Тимерне табуыбыз да җиңел булмады. Кызы аркылы таптык. Архивларының бер өлеше Көксал дигән бер вакыфка бирелгән икән. Әмма тикшерелмәгән. Мин кайсыларын аның окучы ларына бергәннәр бер бүлеме дә үйдә дия инде кызы. Әле Әхмәт Тимернең хатыны Рана ханым исән-сау хәзер. Аның өендә икәнде кайбер ниләр мәгълүматлар, фотоларда бар. Икенче дөнья бөтен дөнья сугышы вакытындагы материаллар, кулы белән язылган ниләре дә өйләрендә саклана икән алар. Мин Әхмәт Тимерне исән вакытта бер тапкыр күргән идем. Анкарада Казан татарлары мәдәният һәм ярдәмләшмә оешмасында үзарагызда татарча сөйләшегез дип әйтте инде бу 2000-нче елларда инде. Үлеменнән бераз гына алда Әхмәт Тимер дә шул вакытта шул сүзе исемдә калган минем. Балалары бердән бер кызы бар инде аның, Бакшаиш Зәйнәп исемле. Зәйнәп исеме Әхмәт Тимернең әнисенең исеме Зәйнәп булган. Әхмәт Тимер әнисен бик каты яраткан. Һәр бала шикле инде әнине яраталар, ир балалар бигрәк тә. Аның өчен аңа Зәйнәп исемен кушкан. Зәйнәп әтисенең юлыннан китмәгән, экономика укыган ул. Әмма татарча белми, чөнки әнисе Рана ханым ширкәс. Идә дә татарча сөйләшмәгәннәрдер инде, аның өчен татарча белми, фақат әтисенең бөек галим икәнлеген белә. Менә бу соңгы китапны да Бакшаиш Зәйнәп ханым хәзерләгән. 29-нчы елда чыгып киткәннән соң Татарстанга бармаган Әхмәт Тимер, бары тик 90-нчы елларда үзенең туганнары исән булган бөтен туганнары Анкарага килгәннәр, аның белән очрашканнар. Хәтта Әхмәт Тимер 29-нчы елда Төркиягә качып киткәннән Бүгелмәдә яшәп калган ул вакытта гаиләсе, аларга да рәт калмаган анда. Алар да Махачкалага, Кавказ якларына күчеп китергә мәҗбүр булганнар. Менә иң кичкенә энесе Гамир абый, ул да һич бер вакытта Бүгелмә Әлмәткә бармаган. Бәлки әтисенә эшләнгән бу үтерүләр Сталин тарафыннанмы, рәнҗү бар инде йөрәкләрендә минемчә. Әхмәт Тимер олы галим, моны белүебез кирәк татарлар буларак, һәм моңа әһәмият бирүебез кирәк. Бу китап та минемчә тәрҗемә ителергә тиеш.
Профессор Әхмәт Тимер турында Төркиядә яшәүче милләттәшебез Роза Корбан белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Көннәрдә Кытайда, Шэньчжэндә универсиада уеннары дәвам итә. Ярышлар белән бер рәттән кунакларны җирле гореф-гадәтләр белән таныштыру да бара. 2 елдан универсиада Татарстанда узачак. Республиканың традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова Казан универсиадасы вакытында татар фольклорына да игътибарның зур булуын тели. Киләчәктә Татарстанның фольклор төркемнәре дә Казан урамнарына туристлар янына чыгармы? Бу хакта аның белән Наил Алан сөйләште.
Татарстанның фольклор төркемнәре, алар кайларга йөриләр, аларны кем җибәрә, алар кайсы илләрдә булалар, бу нишегрәк җайга салынган бу эшләр?
Фольклор төркемнәрне чит илләргә чыгару, ниндидер фестивальләрдә катнаштыру агентлыгы бар дип әйтә алмыйбыз. Агентлыкның хәзергә әле ихтыяҗы да юк, ләкин шулай да мәдәният министрлыгы аркылы бик күп фестивальләрдә катнаша безнең. Беренче чиратта профессиональ фольклор ансамбльбез, ул фольклор музыкасы ансамбле, Каплатука исемендәге Татарстан дәүләт филармониясына арый торган фольклор ансамбле ул җитәкчесе Айдар Физрахманов. Алар инде Төркия халыклар фестивальләрендә, шул исәптән инде Төркиядә, аннан соң Шушычык сая караган бик күп илләрдән булдылар, аннан соң алар инде Парижда да чыгыш ясадылар, Прибалтика илләрендә чыгышлар ясап кайталар, Алманиядә берничә чыгыш ясадылар. Бу төркем беренче чиратта татар халкына хас булган фольклор үзенчәлекләрен күрсәтә. Хәзер инде профессионал булмаган үзешчән фольклор коллективларына да ихтияҗ барлыкка килде. Безнең татар фольклорын күрсәтә алырлык матур гына төркемнәребез барлыкка килде. Төркемнәрнең барлыкка килүендә әлбәттә бөтен Россия төгәрәкән фольклор фестиваленең дә урыны зур. Ләкин менә без инде әгәр дә татарда Татарстанда эшләүче фольклор төркемнәре белән генә күрсәтмичә, чит төбәкләрдә яши торган татарларыбызның да фольклор мирасы искиткеч бай һәм матур һәм кадәр кешеле фольклор ансамбльләребез бар. Аларны да бер төрле җайга сала алсак, ул әлбәттә инде тагы да кызыклырак һәм шул ук вакытта татарны киң кырлы масштабтыра күрсәтү мөмкинлекләре бирер иде. Инде чыгымнарга һәм менә бу фестивальләргә катнашуга бәйле килсәк, әлбәттә фестивальләр бик күп төрле, түге максатлары төрле. Шушы максатларга мөнәсәбәт рәвештә чыгымнарны да аларга мәгълүм расходлары, тору расходлары да төрлечә хәл ителә. Ләкин төп чыгымнарны мәдәният министрлыгы каплый. Татарстан мәдәният министрлыгының татар фольклорына бәйле бер төрле системалы эше юк дип әйтә алмыйбыз. Ул бар һәм ул елдан ел киңәя масштаблана бара. Ассызлыкта әйтергә кирәк, узган ел Венгриядә төрки халыклар фестивале булды. Анда безнең Сабадан Ноза ансамбле катнашты. Бик матур гына чыгыш ясап кайттылар алар. Быел инде безнең менә Адлерда үтә шулай ук халыкара фольклор фестивале. Анда Орша районыннан чырдашлар фольклор ансамбле барачак. Алар махсус менә шушы ансамбльне сыратып алдылар. Без җибәргән видео язмаларны караганнан соң, әйтик, Ислам конференциясы аркылы да фестивальләр үткәрелә. Менә бу елның январь-февраль айларында бер ай буе барды Маскат шәһәрендә, Султанат Аман илендә. Анда инде шулай безнең фольклор музыка ансамбле катнашты. Ул мен бу юнәлештә дә бер төрле этик алга китеш кенә түгел, тәртип белән, рәт белән бару күзәтелә. Һәм тагын бер үзенчәлек әйтеп китергә кирәк, яңалык дип әйтергә кирәк инде бу очракта. Безнең Татарстан түгәрәк уены фольклор фестивале, Казан түгәрәк уены дип атыйбыз аны. Бу фестивальдә без быел махсус берничә коллективка сертификат бирдек. Ул сертификатның нигезендә Татарстанда яшәүче татарларның фольклор мирасын күрсәтү хукукы чит регионнарда, чит төбәкләрдә, чит илләрдә үткәрелә торган фестивальләрдә менә бу төркемнәр, менә бу фольклор материалны күрсәтүдә хукук ала алдылар. Әлбәттә, бу хукукның финанс чыгымнары Мәдәният министрлыгы тоту күз алдында тотыла. Анда инде еш кына фестивальләр төрлечә була, 50-гә 50 булган фестивальләр дә бар. Әйтик, 50% чыгымнарның катнашучы төркем күтәрә, 50% үткәрүче регион яисә ил күтәрә. Анда чыгымнар да бар, махсус чакырулар белән барган коллективларыбыз да бар. Әйтик, шул ук Маскат шәһәрендә ул инде Ислам конференциясының теләге белән үткәрелде. Катнашты безнең Татарстан фольклор коллективы. Анда инде барлык чыгымнарны да үткәрүче ил үзе күтәрде. Алар өчен татарлар менә тагын бер мөшинде мөселман дәүләте бар, менә шушы мөселман халкы, аның менә шушында үзенчәлекле фольклор мирасы бар дигән менә шушында җөмлә белән алар инде авыз тутырып әйтергә мөмкинлек булсын өчен, менә бу коллектив 10 көн буе катнашты һәм 10 көн буе һәр көнне бик зур мәйданнарда концертлар бирде.
Татарстанның яңа гасыр телерадио ширкәте башлыгы урынбасары Миләүшә Айтуганова Азатлык радиосына фольклорга багышланган махсус тапшыруларыбыз да булачак, ул аула дип аталачак дигән иде. Ничегрәк оештырырга уйлыйсыз бу тапшыруларны?
Татарстан телерадио компаниясы белән безнең беркадәр үзара киңәшләшеп эшләүебез бар. Ул бүген генә түгел, шактый күптәннән бергәләп эшлибез. Бу тапшыруга мөнәсәбәтле дә очрашып сөйләшүләр булды. Тапшыруның төп максаты ул хәзерге заман яшьләренә шушы ата-бабадан калган гореф-гадәтләргә бәйле төрле уеннарны, күңел ачуга бәйле булган җырлар, биюләр, әйтик, егет белән кызның үзара сынашуы, егетнең менә бу төркемдә үз-үзен күрсәтүе, менә шушыларны татар халкына хас булган асыл сыйфатларны уеннар аркылы шушы аулагы тапшыруында күрсәтү теләге бар. Телерадио компаниянең без инде исәплибез, ул чыннан да кызыклы булыр һәм ул чыннан да яшьләрдән генә түгел, урта буыны да, олы буыны да зәңгәр экраннар каршына китерер, ләкин китерергә түгел, ул индертергә тамаша гына түгел, һәм шул ук вакытта беркадәр мәгълүмати дә, таныштыру да, кызыксындыру да, ярыш, бәйге дә анда беркадәр кертү күз алдында тотыла. Без инде мондый тапшырулар кирәк дип исәплибез, менә без үзебез үк белеп торабыз. Бүгенге көндә фольклор концертларына ихтияҗ шактый зур. Безнең фольклор фестивальләре концертлары белән менә мәсәлән шул бөтен Россия фольклор фестивальләре концертларын куябыз. Анда да шыгрым тулы залда зур алкышлар белән фольклор төркемнәрен каршылыйлар икән, һәрбер чыгыш нидер бер яңалык алып килә икән. Без дә шулай дип исәплибез. Теге яшьләрне нидер таныштыруына түгел, анда кызыклы булган, яңалык алып килә торган, нидер үзенчәлеге булган фольклор төркемнәре дә бу тапшыруларда катнаштыру планнары бар. Алар белән дә таныштыру, аларның иҗатлары бәрабәренә күбрәк яшьләрне тартты.
Җәй бер яктан күп эшләр вакыты булса,
да, мәләкин икенче яктан ул зур шәһәрләр һәм бигрәк тә Европа өчен инде фольклор төркемнәренең үзләрен күрсәтә торган вакытлары да. Төрле шәһәрләргә җәй көне туристлар бик күп килә. Шушы туристлар килү уңаеннан Европаның төрле шәһәрләрендә төрле фольклор фестивальләре уза. Татарстан бит инде үзендә туристлар үзәге, сәяхәтчеләр үзәге буларак танытырга тели. Казанда, Татарстанда туристлар килгән вакытта инде фестивальләр үткәрергә планлаштырасызмы?
Җәй чыннан да ул мен туризм гына бәйле түгел, кысы кайсы халыкның традицион мәдәниятендә үзен инде бер төрле бәйрәмнәр бәйрәмәсе буларак кулланыла. Җәй көне беркадәр көннәрнең озын булуы, эшләрне беркадәр беткәннән соң инде яшьләргә күңел ачу мөмкинлеге бар. Татарстанда яшәүче барлык җирле халыкларның майны 21-нән каравон фестивале белән башланып китә ул. Аннан соң инде 17 июльдә Петровна беркадәр тәмамлана. Бер сортыннан берсе, аннан соң инде Сабантуй, Сабантуйдан соң Балтай, Грандотон, Уяв кебек нәрсә шундый төрле халыкларның бәйрәмнәре бар. Бу бәйрәмнәр кысасында әлбәттә фольклор төркемнәре фестивальләргә планлаштырылган һәм ул фестивальләр үткәрелә. Без Татарстан дип әйтәбез икән, чит илдән килә икән теге яисә бу турист, хәтта Россиянең теге яисә бу төбәгеннән килә торган башка милләт халкы, ул беренче чиратта татарны күз алдына китерә. Туристлар күп булган урыннарда фольклор төркемнәренең чыгышлары күп буламы, алар ничек тә үсеп күрсәтеп буламы. Бу инде беркадәр фольклор төркемнәрен туристик бизнеска кертү дигән сүз. Бер дә эш бармы дип әйтә алмыйбыз, беркадәр эш башланды. Ул мен Татарстанда татар фольклорына мөнәсәбәт ул юк дип әйтә алмыйбыз. Ул бар иде, ләкин аның ниндидер бер төрле менә нәтиҗәсе, бер системага салынган эш процессы юк иде. Хәзер инде менә без икенче ел түгәрәк мен фольклор фестивале үткәрәбез, ул да Иске Казан музей тыйлыгы җирлегендә. Менә шушы тыйлыкка килгән фольклор төркемнәренең без инде бер мишәсе рәхәтләнеп туристларга күрсәтә алабыз дип исәпләбез. Һәм 2010 елда Турксой аркылы килгән фото художникларны Атабай авылында эшләп килүче Бибинур ансамбле белән таныштыру, аларның эшчәнлеген күрсәтү генә түгел, алар белән берлектә бу авылга хас булган бер нәтиҗәне күрсәтү нәтиҗәләрен бирде. Менә бу фольклор төркеме бердән ул Казаннан ерак түгел, алар инде хәзер ел әйләнәсендә җәй көне түгел, хәтта кыш көне дә ел әйләнәсендә үзләрендә туристлар кабул иттеләр. Алар инде үзләренең авылларына хас булган уеннарны, җырларны күрсәтәләр, үзләре белән бергә ул уенга туристларны бастыралар, авылга хас булган татар халкының үзенчәлекле ризыкларын пешереп шулар белән сыйлыйлар. Бу бер яктан аларга үзләренең фольклор төркемнәренең яшәү мөмкинлекләрен киңәйтсә, икенче яктан аларга беркадәр вакыт итеп әйтәгәндә төркемнең яшәүенә кирәк булган оқшашлы мөмкинлеге дә бирде. Әлбәттә, без бөтен фольклор төркемнәре менә шушылай бизнеска кертеп бетерәбез дә, менә алар рәхәт яшиләр дигән җөмләне әйтеп бетерергә тиеш түгел бездер. Ни өчен дигән вакытта, теге исә бу туристка күрсәтү өчен шаблонга кертелгән әзер продукция әйләндерергә кирәк. Бөтен фольклор төркемнәрдә бу продукцияны бирү дәрәҗәсендә әле әзер түгел. Шуңа күрә, каядыр 13 елда зур планыбыз бар безнең универсиадага. Фольклор мәйданчыклары әзерләү, шушы фольклор мәйданчыкларын аннан соң инде гомумән без бит инде өметләнәбез Казан дөнья күренер, Казан башка илләрдән дә күпләп туристлар китерү мөмкинлеге туар дип исәпләнәм. Менә шушы универсиадага килгән кунакларның, журналистларның чирешләре, фикерләре булганнан соң бу план беркадәр бар. Инде менә шушы универсиада әлбәттә менә бу мәйданчыкларны инде күрсәтер. Әлбәттә анда бөтен теләсе нинди мәйданчык түгел, ә туристлар булырга мөмкин булган. Туристларның кызыклы булган урыннарын күз алдында тотабыз. Бүгенге көндә әле Казан инде без беләбез, ул бик нык әзерлек кичерә шушы универсиадага. Анда өр-яңа мәйданчыклар, өр-яңа туристлар юл итү мөмкинлекләре эшләнелә. Менә бу вакытка бәлки милли ризыкларыбыз шул вакытта этнин төркемнәрнең ризыклары шырыла торган бер ничә үзенчәлекле ресторанда, кафеларда булыр. Анда шулай ук фольклор төркемнәрнең чыгышлары да күз алдында тотылыр дигән өметтә торабыз. Менә бу эш башланмады дип әйтә алмыйбыз, ул башланды. Ниндидер бер системалы, беркадәр чыгымнарны сорый торган эшнең дәвамлыгы гына кирәк.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырубызны татар дөньясы яңалыкларын таныштыру белән дәвам итәбез. Оренбург төбәгенең Александр районы Яфар авылы мәдәният йорты каршында эшләп килгән сәнгать мәктәбендә баянчылар сыйныфы ачылганга 3 ел булды. Элек авылларда кич утырулар гармунчысыз узмаса, хәзер инде бу гадәт бетеп бара. Әлеге хәл гомер буе гармунчылар белән дан тоткан Яфар авылында да күзәтелә башлаган. Ул бөтенләй гармунчысыз калмасын өчен ачылган да инде анда баянчылар сыйныфы. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмованы тыңлыйк.
Оренбурдан 200 чакрым тирәсе ераклыкта булган һәм бу якларга 19-нчы гасырда ук пенсия якларында җир җитмәгәнлектән Оренбург авылларына килеп урнашкан, ә бүгенге көндә туган телен, моңлы җырларын саклап кала алган 700-гә якын Яфар авылы халкы гомер итә. Гармун һәм татар авылы. Боларның икесе бергә булганда гына татар авылы үз мохитендә яши ала. Әгәр дә үз урныңа яш гармунчылар тәрбияләргә теләгең булса, гармунда уйнаучылар табыла ул, ди оста гармунчы Вәкилә Сәев. Илнур Юсупов, Алик Юсупов, Илшат Дибаев, Айрат Яфаров, Рәлис Әхмәтов. Бу 6-нчы һәм 9-нчы сыныфларда укучы 5 яшь гармунчының әти-бабалары кулыннан гармун төшермәгән. Әле ул ягына да түгел, авылда һәрбер гаиләдә гармунчы була.
Мин баянда уйнарга өйрәнәсем килде бит нәк. Минем бөтен дәләләрем, әтием барсы да уйнады баянда. Мин тоже баянда уйнарга сөйләп шай килдем, өйрәнергә баянда уйнарга.
Миндә тоже шулай ук әтием клубта килеп йөргән булган, йылый булганнар алар монда. Бабам йылый булган монда күп, картайганчы. Бабам тоже гармунда уйный булган, баян белән әтием дә, мин дә уйнап килгән.
Мин баянны күреп, баянны ишетеп, мине яраттым. Минем өчен кияни монда эшли, мин монда Ришат Бореевич уйный, мин нык яратайм баянны. Баянга килдем, чөнки музыканы нык яраттым мин баяннан. Беренче бәлки шакларда мин монда купка кирип, кнопкаларына басып, уйный идем шунда. Шулай уйнарга да әйрәндем.
Мин баянга уйнарга килдем, чөнки минем бабаларым, дәдәләрем уйныйлар. Мин монда кызыгып, бүтән кешеләрнең уйнауларына карап уйнагым киләде.
Минем вәкил дәдәм аркасында бу түгәрәк кәләктем. Мин бик баянда уйнарга яратам. Аның музыкасын тыңлап, бик сәхнәдә кешеләрне удивлять итеп уйнагым киләгән иде. Шуңа күрә мин бу түгәрәккә йөри башладым. Һәм менә 3 ел буена мин бу түгәрәккә йөрим, һәм мин бу түгәрәккә йөреп бик шатланам, бик куанып йөримен. Без барбыз да бик матур итеп кешеләрне бик удивлять итеп уйнарбыз дип уйлыйм.
Баяннарны куянабыз.
Баяннарны безгә укытучыбыз, Әкил абый, безгә сатып алып, безгә бирде аларны. Барбызга да баяннар бирде. Бар баяннар иебездә бар, безнең барбызда да бар баяннар.
Кайларга уйнарга җыенасыз
җәйкене? Клубта, бәйрәмнәрдә. Кайчан ашларга да барып уйнарбыз шулай.
Әлеге малайларның хәзерге остазлары озак еллар Оренбург филармониясе каршында эшләп килгән татар төркеменең гармунчысы иде. Лайыклы ялга чыккач, ул шәһәрдән гаиләсе белән авылга күчеп кайта. Һәм шул вакытта туган авылында гармун тавышының көннән-көн сирәгрәк яңгыраганына йөрәгәрне башлый. Әбит Яфар тирә-якта оста гармунчылары белән дан тоткан авыл була. Үзе дә гармунчылар гаиләсендә туган Вәкил Әсәев, ул үскән гаиләдә балаларның бишесе дә гармунда уйный белә. Егетләре генә түгел, хәтта кызлары да. Туган авылында район сәнгать мәктәбенең филиалын оча. Музыкага ашыклар да табыла. Баянда яхшылап уйнарга өйрәнүнең төп шарты үз баяның булу ди укучылар. Менә шул вакытта аларга укытучылары ярдәмгә килә. Малайлар әлеге сәнгать мәктәбенә 3 ел йөри. Шулай да алар гармунда уйнаган вакытта укытучылары кылагыннан бер генә ялгыш нота да үтмәс. Инде 2 елдан соң малайлар укуларын тәмамлый. Хәзер инде бер авылга 5 гармунчы күбрәк тә булыр дип шаярта Яфар авылының сәнгать мәктәбе укытучысы Вәкил Әсәев.
Әмәт бармы авыл гармунчысыз калмасмы?
Бар, әлбәттә бар. Безнең авыл тәлектән баниса белән гармунга торган иде. Үзем киләчәктә дә безнең авыл шундый баниса белән гармунчак. Һич иксез дә. Безнең авыл бит без зур түгел ул. Монда инде ул бишәтә баяс күбрәк тә була. Безнең авыл инде ул баниса белән гармунчак дип уйлыйм. Матур кичләр, матур программалар. менә бу фестивальләрдә һәр вакытта беренче урын алып киләләр, менә бу мәдәният йортында эшләүчеләрдә бар белән урын. Аслында катнаштык чәмәтәләр. Перспектива бар.
Укытучылары балаларда татар моңына гына түгел, ә Тукай иҗатына да мәхәббәт тәрбияли алган. Моның бер мисалы Рәлис Әхмәтов яратып башкарган парад җыры. Авылының өметле 5 яш гармунчысы да үсеп җитеп авылга яшәү чаткысы салып, татар авылын гармунчысыз калдырмас дип ышанабыз ди авыл халкы. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омски.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбурдан Ижау якларына күчәбез. Мусульманнар Рамазан айында ифтарларга, тәравихларга йөри. Ижауда яшәүче Хисамуддиновлар гаиләсендә бу айда аеруча дини һәм рухи азык туплауга өстенлек бирелә. Кайчандыр бер ничә татар тапшыруларын башлап җибәргән Ира Хисамуддиновның 5 улы һәм хатыны да шәригат кануннары белән яши. Аларда хатын-кыз һәм ир кеше вазифалары бүленгән. Алар 2 уллары хәзер Саудия Гарабстанда дини белем ала. Хисамуддиновлар Аллаһка ышанып дәүләттән аерылмыйча яшәргә кирәк дип саный. Әлеге гаилә белән тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Татар гаиләсендә балага милли рух сиңдерү, туган телендә аралашырга өйрәтү иң мөһиме, дин нигезләрен бирү ата-ананың бурычы. Хисамуддиновлар гаиләсендә бу бурычны үтәү бер дә кыенлыклар тудырмый. Ирек әфәнде белән Кадрия ханым үз гаиләсендә нинди тәрбия алса, улларын да шулай өйрәтә. Иң мөһиме, алар уллары өчен үзләре беренче чиратта үрнәк, әти үрнәк әни. Ирек Хисамуддинов һөнәре буенча журналист, Удмуртия телерадиокомпаниясендә татар телендә очрашу беренче радио тапшыруын оештыручы, алып баручы. Соңрак ул мәдрәсә Саф Ислам газеталарын чыгарды. Үз гаиләсендә дини нигезләр ярдәмендә тәрбия алып үскән. Казан университетында югары белем алган. Шулай ук ислам динен тирәнтен өйрәнүгә күп көч куйган шәхес. Бүген ул 5 улы өчен белем туплауда, хезмәттә дә үрнәк әти.
Ул инде үзенә үзе бара бит инде, программалар юк бит инде. Ата-ана ничек яшәй, шул гадәттә балалар да яшәләр. Әгәр дә ата-ана үзенең динен һәм милләтен ярата икән, димәк аның балалары да динен һәм милләтен яратачаклар. Утыртып балаларны менә тәрбияләмәле, әйдә милләтне яратыгыз, әйдә динне яратыгыз дигән дә нәрсәкә юк. Ул барыбер яшәештә бит инде сүзләр әйтелә бит инде, ниндидер фикерләр әйтәсен, ниндидер тәрбия сүзләре әйтәсен, болай эшләргә кирәк, болай эшләргә ярамый дип, шуннан бала тәрбия ала үзенә үзе.
Улларына ислам нигезләрен өйрәтүдә илдә дингә караш үзгәреп, мәчетләр каршында мәдрәсәләр оештырылуының файдасы зур булса, шулай ук гаиләдә дини йолаларны үтәп яшәүдә тәэсир иткән.
Дингә карасак, мәхәббәт белән генә булмый, динне белергә кирәк, динне өйрәнергә кирәк. Аның өчен мәдрәсәләр бар. Ижуда якшәмбе мәктәбе бар. Мин балалар шунда тәрбияләнә үсәләр. Анасы менә 2 улысы мәктәпне бетергәч киттеләр Әлмәткә. Әлмәт мәдрәсәсендә 3 ел шунда торып укыдылар. Аны бетергәчтән менә хакитләр Саудия Арабстаны университетка шунда укыйлар. Менә улысы беренче курсны бетерде, икенчесенә бу елны алхамдулиллаһ керде. Дин белемен аны белемне аларга кирәк. Яратып кына мин мусульман дип кенә булмый. Белемсез дин юк, гамәлсез дин юк, ышану гына бар.
Ирек Хисамиддинов гаиләнең яшәеш рәвешен билгеләгәндә ирләрнең җаваплылыгы зур булуына басым ясады. Балаларның нинди юлдан атлап китүендә күп нәрсә әтидән торуын, шулай ук беренче балага тиешле тәрбия, дөрес юнәлеш бирү аеруча мөһим дип билгеләде Ирек әфәнде.
Улы малайны алсак, әле 2 генә яши яңар. Бер вакытны мин җумага ашыгамын. Ул җылай, мин дә алды. Мәтәм әле син беләке әле 2 генә яши мәтәм. И аны теле дә ирте ачылды. Мин шып китәдер инде капкадан, әтеш кычкырып йөрде. Күрәсең мин дә әтеш кычкыра ди. Улыңны мәчеткә алып бар дип әйтә ди. Мәдә әйдә инде күтәреп алып китте мәчеткә. Менә шулай үзенә үз алыса китте мәчеткә, бәрекәле аңа ярып китәләр.
Осман Хисамдиновларның беренче шатлыгы. Ул әнәләрен әйдәп баручы. Тыныч хылыклы, салмак кына тавышлы, әмма аның сүзен кичкенәләр бер тавышсыз үтә.
Таңнарында башкана әйберләрне эшлиләр. Эшләмәсәләрендә зәрәк кайсы бер чакны юратып җибәрәсен, ничек эшләргә кирәк, нәрсә эшләргә кирәк дип.
Соңгы елларда җәмгыятьтә балаларны укыту буенча күп бәхәсләр чыгып тора. Мәктәп программаларына үзгәрешләр кертелә. Шулай ук яңа алымнар, методикалар тәкъдим ителә. 20 ел элек милли телләрне үзләштерүгә иреклек бирелсә, соңгы елларда бу яктан киртәләр куела башланды. Шулай ук ата-аналарның дин нигезләрен өйрәтүгә омтылышы зур. Балага хәнәриясе булырга ярдәм итүдә бүген зур проблема. Хисамдиновларның олылары гомуми мәктәптә белем ала. Кеше уллары Әмин генә мәчет каршында оешып килүче башлангыч мәктәпкә укырга йөри.
Шулай ук мәктәпләрдә укыйбыз, кирәк университетта укыйбыз, шушы дәүләтнең университетларында югары белем йортларында укыйбыз. Һәм шу дәүләттә эшләйбез, шу бизнес белән шөгыльләнәбез, без шу тәртиптә яшәйбез. Башка халыклардан, башка кешеләрдән аермалы, без Аллаһ Тәгаләгә буйсынабыз. Безгә кушылган икән намаз укырга, зәкат түләргә, ураза тотырга, хаҗ кылырга. Менә шушы диннең төп баганаларын, иң төп гамәлләрен кылырга без шуны кылабыз. Бу бит инде беренчектә дәүләттән аерылу түгел, халыктан аерылу түгел.
Мөселман гаиләләрендә баланы өйдә укыту гамәлгә керде.
Бу бит мөселман программасы гына түгел, бу дәүләт программасы, башка милләтләр, башка дини кешеләрнең программасы, индивидуаль укыту программасы бездән генә чыккан программа түгел бит. Шуңа күрә төрле форма обучения бар бит. Мәктәптә дә төрле формалар бар. Без дә шул программа белән куллана алабыз.
Хисамитдиновларның олылары Осман Сагыт Гарабстанында укый. Ул Әлмәт мәдрәсәсен тәмамлап, Мәдинәдә әлегә гараб телен тирәнтен үзләштерә. Осман төрле илләрдән кабул ителгән 44 студентның берсе.
Әлмәт мәдрәсәсендә Татарстанда Әлмәт шәһәрендә Резаэддин Фахреддин исемле мәдрәсәдә араб телен бик яхшы дәрәҗәдә бирәләр. Монда йөреп кайткачтан инде бөтен сөз сөйләшергә дә булмасын. Күп монда 90% әйберне алмыйсың. Үзең сөйләй алмасаң да шулай яхшы иттереп, аннарсын инде һәр тагын уку ела бара торып, дәресләрдә утырып араб телен яхшы аңлый башлыйсың.
2 ел гарәп телен өйрәнгәч, укучылар Коръән, хәдисләр, шәригать канунларын тирәнтерен үзләштерү буенча һәм башка факультетларда белем алачак.
Болай миңа Коръән факультеты да бик нык ошый, ләкин Коръән факультетына керер өчен алар шарт куялар, Коръәнне тулысынча яттан белергә кирәк. Мин үзем Коръәнне тулысынча яттан белмим, шуңа күрә үзем инде мин хәдис факультетына керергә уйлыйм. Коръәндән соң бар мусульманда белеп тора, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте онытыла башлады. Һәм дә шушы сөннәтне яхшырак өйрәнергә теләгән кешеләр хәдис факультетына керәләр.
Киләчәктә анда алган белемен үз җирлегебездә кулланырга ниятли Осман. Әйтергә кирәк, Осман энесе Әскәр белән соңгы елларда Ижо-Жәмик мәчетендә җәйге укуларда балалар белән бик күп шөгыльләнде.
Университетны бетергәч тә инде я берәр мөдәррис булырга була инде араб телен өйрәтергә булган. Анда укып кайткачтан монда берәр инде шабашкада берәр кая югалуың дөрес булмасы. Укып кайткачтан инде ничек тә булса менә кешеләрне өйрәтү юлында безгә булырга кирәк. Мәчеттә дәрес укытырга бирәләр икән, яки мәктәпләрдә детсатларга чакырсалар, шуңар күрә инде үземне күрәмен ислам динен. Әгәр дә өйрәнгәнбез икән, аны инде кешеләргә аңлатырга кирәк.
Гаиләдә бала өчен ата-ана хезмәттә дә үрнәк булырга тиеш. Ялкаулык, гомумән, мөселман кешесенә, гаиләсенә хас нәрсә булырга тиеш түгел дигән фикердә гаилә башлыгы.
Бик нык яратам. Эштән мин ләззәт табам. Әгәр дә эшләй алам икән, мин ләззәт табам, рәхәтлек табам үземә. Мин алхамдулиллаһ хатында шулай ук. Әгәр дә кеше ялкау икән, ул укуда да ялкау була, һәм гыйбадәттә дә ялкау була. Ялкаулыктан, тамуктан качкандай качарга кирәк. Балаларны эшкә дә өйрәтергә кирәк. Алар эштә дә тырыш булсыннар, укуда тырыш булсыннар, гыйбадәттә тырыш булсыннар. Менә безнең шундый фикеребез. Мәктәптә әйбәт укырга кирәк, гыйбадәттә көчле булырга кирәк.
Шул ук вакытта гаиләдә хатын-кыз һәм ир-ат эшенә шикләр куелган.
Андай бүленеш бездә көчле. Мин үзем шулай тәрбияләнгәнмен. Бөтен ират эше минем өстемдә инде. Мин андай эшне хатынга бирмәйм. Ни өчен дигәндә, мин үзем өчен кимсетү итеп күрәм. Әйтәйек, карны хатын-кыз күрәм, канализацияны хатын-кыз чистапмый. Безнең татарда ират эше дип билгеләнгән эшләр, алар бөтенсе минеке. Малайлар да хатын-кыз эшен бик кешеләргә теләмәйләр. Аны инде күбрәк хәлия өстендә туры килә.
Кадрия ханым эшли дә, өйне дә тәртиптә тота. Аш-су әзерләүдә аның җилкәсендә. Әни кешегә идә 5 улын тәрбияләп үстерүе ничегрәк соң?
Безгә җиңел, аларның бик юк, берсенең дә кыенлыклары ала, берсе берсенә уйлар, берсе берсенә ошаталар. Менә менә эшкә чыгырга туры килә. Мин дә беләм, алар ач түгел, ялангач түгел.
Димәк, идә алар сезгә ярдәмче.
Ярдәмче, алар үзләре дә инде саклаучылар. Аларга инде калдырып чык итәсең, белеп торасың, идә тәртип.
Идә дә тәртип, чисталык. Ишек алдын бизәп матур чишкәләр үсә. Әлбәттә, булар барысы да Кадрия ханымның тырышлыгы, җитезлеге нәтиҗәсе. Кичкенә Әмин дә әнисенең ярдәмчесе.
Бу чишкәләрне кем үстерәсең?
Әни.
Ә син булышасыңмы соң?
Әйе.
Нишләсең әйтәле?
Су сибәм, чүпләрен утайм.
Дөрес, гаиләдә улларының кызыксынуларын хуплау гадәти күренеш. Кәмәр техникага тартыла. Ишек алдында берничә мотоцикл. Аларга утырып, бер йөреп керүдән ни тора. Ә техниканы белү, аны төзекләндерү Гөмәр өчен икеләтә кызыклы.
10-15 ел элек хәләл ит һәм ит продукциясе белән мөселманнарны беренчеләрдән булып Ирек Хисамитдинов тәэмин итә башлады яуда. Хәзер Хисамитдиновлар гаиләсе Болгар базарында хәләл ризык сату буенча үз нуктасында булдырды.
Күп алучылар үзебезнекеләр. Мөселманнар без аларны исемләре буенча да беләбез инде. Алар атнадан атнага киләләр. Хәзер инде шунсы сөенечле бүтән төрле милләтләр бик нык шушы продукцияны яратып алалар. Алар арасында врачлар бик күп. Алар беләләр малны ислам дине буенча суйлашлан чиста ошарга рәхәт булып кала.
Хисамитдиновлар нуктасындагы һәр товарга сертификат бар. Хәзер Хисамитдиновлар гаиләсе бергә ураза тота. Ифтарларга мәчеткә килә. Таравих намазларында җәмәгать белән бергә укый. Бу гамәлне кеше буында олыларга ияреп кенә түгел, ихластан башкара. Димәк, тәрбияле, инсафлы, дин нигезләрен укып кына шикләнмичә, аларны һәм йолаларыбызны хөрмәт итүче яш булынысы. Һәр мөселман гаиләсе өчен Хисамитдиновлар төрле яктан үрнәк булып тора. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер кызгын таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Август азагында татар радиосына 10 яш тула. Күпчелек татар яшьләрен үз тирәсенә туплаган радио үзенең туган көнен 8 октябрьдә Татнефть арена боз сараенда 10 мең тамашачы белән уздырмакчы. 10 ел эчендә нинди үзгәрешләр булган?
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азат радиосында кызгын таба яшьләр тапшыруы. Иртән
тулы синең белән башлый кояш нурларына ияре.
Төнгә кадәр йөрәкләрне назлый, йолдызлардан сәлам җибәре.
Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Сәлам, Казан, сәлам, татар иле.
Яхшы гәйрем бездән башлана.
Татар радиосы радиостанцияләр селтәренең 10 еллыгына багышлап үткәрәбез әлеге тапшыруны. Кунактар Татар радиосы радиостанцияләр селтәренең директоры Алмаз Миргаязов. Алмаз әфәнде, хәерле кич.
Хәерле кич, Рөстәм, хәерле кич, тыңлаучылар.
Менә инде бик каты шаулап, ныклап әзерләнәсез. Август аенда була иде сезнең бәйрәм. Хәзер инде октябрьгә күчте ул быел. Менә ни сәбәпле, нинди үзгәрешләр кичерәсез шул хакта инде кыска һәм инде оста әйтеп сөйләсәгез.
Тыңлаучыларның хәтерендә булса, тамашачыларның хәтерендә булса, без радиобызның бер яшьлеген һәм биш яшьлеген зурлап, киң колачлап, Камал театры каршындагы мәйданда уздырган идек. 10 яшьлеккә килгәндә, 10 яшьлекне уздырга җыенабыз Татнефть аренада. Ни өчен Татнефть аренада? Чөнки ел саен һава шартлары үзгәреп тора, һәм инде без ачык һавада бушлай дип әйтик, мөмкин кадәр күбрәк халыкны җыю өчен тырышканда, безгә кичкенә генә һава шарты каршы килсә дә, без әлеге бәйрәмне уздыра алмыйбыз. Шуңа күрә уздырырга булдыган Татнефть арена исемле Татарстанның һәм Казанның иң зур ябык сараенда дип әйтик.
Ул сарайда әле чит ил йолдызлары гына шуның кадәр халык җыя иде. Һәм инде сез ышанасыз, ул заллар тулыр дип әйбит.
Әлбәттә, анда безгә әйттеләр һәм без беләбез, 10 мең кеше сыйырлык урын бар дип. Бу инде безнең трибуналар, өч яклы трибуналар, чөнки 4нче якта безнең сәхнә булачак. Һәм инде боз булган урында безне алып, инде шулай ук ясаячаклар зур танцпол, анда шулай ук 2000 ярымга кадәр кеше сыячак дип безне ышандырдылар Татнефть арендә.
Һәм инде нәрсә белән сез анда шаккатырачаксыз?
Иң масслы дип әйтик, шаккатырачаксыз. кызыктыручы фактыбыз ул да булса, 8 сәгатькә исәпләнгән концерт программасы ул берсенә-берсе күчә торган эшелештән торган бер туктаусыз нон-стоп режимындагы концерт булачак. Ягъни мәсәлән, сәгать 4-тә башлаган концертыбыз безнең тәмамланачак төнге сәгать 12-дә. Һәм менә шушы 8 сәгатьлек тапшыру шоу тамаша дәвамында без үзебезнең тыңлаучыларыбызның һәрбер сегментына туры килешле күренешләр тәкъдим итәргә тиеш булабыз. Ягъни мәсәлән, килгән кешегә, менә әлегенә килгән гаиләсе белән килгән, балалар белән килгән кешегә, әлбәттә бер төрле тамаша сәгать кичке алтыларда, җидләрдә интертылган килеп җиткән кешеләргә без икенче төрле тамашаны алып барачакбыз. Буны без атыйбыз грандиоз концерт дип. Һәм инде өлкән буын кешеләре һәм гаиләле кешеләр арып талчыккан һәм өенә кайтырга җыенган мизгилдән без инде яшьләр өчен багышланган инде дискотека дип әйтик мана, күңел ачу программасын, төнге күңел ачу программасын ачып җибәрәчәкбез. Менә шушы әйберләр эчендә әлбәттә булачак шаккатырлык һәм кызыклы әйберләр.
Халык армиячак дип инде каралган шулай бит. Программалар саны да бик күп.
Җырчылар саны бик күп. Бүгенге көндә катнашырга теләк белдергәннәр саны гына 60 дәнә, 60-ка якын дәнә.
Бәяләр билгеле?
Бәяләр шактый демократик, 100 сумнан башлана безнең билетларыбыз. Урта категория билетлар безнең тора 250 сум, һәм инде айрым берникадәр урыннар инде безнең VIP урыннар дип әйтик инде без аны 500 сумга кадәр җитә. 100 сумнан 500 сумга дисәм,
шуннан кыйммәт түгел.
Ялгыш булмас.
500 сумнан кыйммәт булмаячак.
Булмый. Әле 500 сумлыклардан шактый яс, алар 500 урын бармы икән 500 сумны? Калганнар барысы да 100-дән 250 сумга кадәр.
Татар радиосының үзеннән нинди уеннар, кызыктыру чаралары бара торгандыр бит. Хәзер дә бара торгандыр, алдан да башлангандыр инде ул.
Татар радиосы гомумән ул юмор радио. Моны бөтен тыңлаучылар белә, татар радиосын белгән тыңлаучылар белә. Безнең программада дип әйтик, март аеннан башланды чарабыз, чараларыбыз дөресрәгә 10 еллыгыбызга башланган һәм инде без ел башыннан бирле үзебезнең 10-нчы юбилей елыбызны каршы алганыбызны һәрдаим әйтеп килдек һәм әйтеп киләбез һәм инде. Мәгәр сугып барабыз әлбәттә эфирдә. Эфирдә бара берсеннән берсе кызыклы һәм берсеннән берсе мавыктыргыч тапшырулар эфирдан тыш бара шулай ук чаралар. Бу безнең татаррадио.ру сайтында кереп караучылар өчен шулай ук таныш чаралар дип әйтик. Ун тартма уены менә китте безне 10 атна кала. Әлеге чарага 8 октябрь штат нефтәрендә татар радиосына 10 яшьлегенә кала 10 атнага 10 тартма дигән безнең акциябыз шулай ук инде миңа калса рифмалы һәм бик тә колак каятышлы һәм бик тә кызыклы. Уен ул бара эфирдан атна дәвамында бара һәм инде атна ахырында без нәтиҗә ясап иң акыллы, иң җитез һәм иң интеллектуаль яктан җитлеккән һәм иң игътибарлы тыңлаучы шабызны бүләклибез. Бүләкләребез шаптый кыйммәт, һәр бүләк 5000 сумнан да арзан түгел.
Әмин менә квадроцикл дигән әйбер дә бар, күргәнем мин.
Ансы инде безнең икенче төрле чарабыз. Бу квадроцикл турындагы күргән һәм ишеткән.
Кыйммәтле бүләк бит, бик кыйммәтле. Шуңа күрә мин
ишеткән әйбер. Ул безнең шулай ук радиобызның 10 еллыгына багышланган Хыяллар шында аша исемле акциябызның бер өлеше, бер бүләге. Әлеге акция кысаларында делегация башланды безнең узган елның ноябреннән инде һәм ноябрьдән бирле безнең сайтыбызга шулай ук редакциябызга килә. Хатлар, хыяллар белән менә минем шулай эшләр идем, менә минем шундый хыялым бар, менә минем улымның шундый хыялы бар. Һәм менә шушы хыяллар арасыннан без иң оригиналын, иң уникален һәм әлбәттә иң беренче ратта иң кулдан килерлеген сөйләп алабыз. Әлбәттә инде минем кияүгә чыгасым килә дигән хыяллар шулай килә безгә. Без бит инде әлеге туташка кияү тауып биреп, аны кияүгә чыгара алмыйбыз. Квадроцикл ул безнең 10 хыялыбызның берсе генә. Без инде
әле менә дә шаллыга КамАЗ заводына экскурсиягә барып кайту.
Менә экстраординар дип әйтим мин ул хыялларны. Шулай ук хыяллар булырга тиеш экстраординарда әйтик, безне тыңлаучы бер абзыйның КамАЗ заводына барып кайтасы килгән күптәннән яшьтән бирле инде. Экскурсияга без аның әлеге хыялын чынга ашырдык, КамАЗ администрациясы белән сөйләштек, алар безгә бик рәхәтләнеп безнең каршыбызга килделәр. Һәм инде тулы берничә заводны айкап чыкты әлеге абзый, ул гына түгел, ул әле үзе уйлап чыгаручы инноватор да икән, үзенең теләкләрен һәм үзенең ясаган әйберләрен шулай ук тәкъдим итте КамАЗ җитәкчелегенә һәм КамАЗ җитәкчелеге шактый теләп кабул итте. Аның уйлап чыгарган әйберләрен.
Әле алга таба да шундый кызыктыру чаралары барашактыр мөгаен октябрьгә кадәр.
Октябрьгә кадәр безнең бара 10 тартма уены һәм инде бу эфирдәге уен дип әйтәм мин. Безнең сайтыбызда татаррадио.ру сайтында шулай ук бара берничә акция. Кирегез карагыз, аларның иң күренеклесе дип әйтик. Шушы 8 октябрь белән турдан-турды таштыручы чара улда булса безнең мин һәм минем яраткан диджеем дигән акция. Бу татар радиосы диджеи белән кайчан да булса төшкән фотосурәтегезне сез сканлап, мәйсә инде цифрлы рәвештә икән, цифрлы рәвештә бирәсез. Безнең студиябызга анкета Барс Медиа, Савачка Күшек дибетик barsmedia.ru адресына инде шартлар барса да бар әлбәттә Татар радио.ру сайтында җибәрәсез һәм инде катнашырсыз әлеге акциядә әлеге бәйгедә дип әйтик. Әгәр дә инде җиңеп чыгасыз икән, сезгә тапшырылачак 8 октябрьдә Татнефтьтәрендә узачак 10 яшьлегебезгә 2 чакыру билеты.
Кызган тоба.
Гафу тагын бер кат сөрим, ул ничек аталачак? Музыкаль десант дип тә атарга дип әйттләр. Музыкаль десант белән Татар радиосының 10 еллыгы берләшә дип тә әйттләр.
Берләшә, берләшүдән ул бер әйбер. Музыкаль десант проекты ул аерым проект, хаманда аерым бренд. Ни өчен шулай эшләнде? Чөнки җәй дәвамында бит инде әйтик, Татарстанның һәм Россиянең күп кенә нокталарында, шәһәрләрендә һәм районнарында безнең әлеге музыкаль десант проекты урап кайта һәм инде ул гадәттә үзенең нәтиҗә финал проектын ясый Казанда яисә Метр клубында яисә башка зур кеше сыйдырышлы клубларда. Быелгысы елда исә безнең шушы музыкаль десант һәм Татар радиосын туган көне бергә туры килсә әле безнең чарабыз атала түбәндәгечә: Татар радиосы дефис 10 ел яхшы кәеф, Татар радиосы радиостанция челтәреннән грандиоз музыкаль десант дип атала.
Сандугачтай моңлы кием суза, дәртле җырлар таныш дулкында,
күңелләргә яшәү дәрте бирә эссе көндә, җилдә, буранда.
Татар радиосының уңышларын карап китик. Шушы соңгы 10 ел ішінде аның тыңлаушылары ничек артты икән?
5 яшьлектән соң үзебезнең радиобызга 5 яшь булганнан соң алдык яңа курс. Сездер ки шушы Казанда 100.5 FM ишлыгында эшләүче радио татарлар күпләп яшәгән башка төбәкләрдә дә, шул исәптән Татарстанның кеше күпләп яшәгән районнарында һәм төбәкләрендә булдыру иде. Бүгенге көндә мин нәрсә белән мактана алам? Без инде яңгырыбыз 97.7 FM ишлыгында Әлмәттә һәм Әлмәт тирәсендә 60-80 километр радиуста. Шулай ук без инде әзербез бүгенге көндә Чаллы төбәген, шулай ук Капларга, Түбән Кама, Алабуга, Чаллы, Менделеевск, Менделә, Сарман, шулай ук якын тирә районнар, Мамадыш районы әлбәттә инде. Шул тирәне без шулай ук инде каплап киләбез һәм бик тиз арада без рәсми рәвештә Чаллы каласында үзебезнең яңа радиостанциябезнең, Чаллыдагы радиостанциябезнең презентациясын уздырачакбыз. Ул булачак 29 октябрьдә КамАЗ мәдәният сараенда, аның көнендә билгеле һәм шулай ук исеме дә билгеле, Татар радиосының Яшәү төбәгендә ачылу уңаеннан Татар радиосыннан Татар җыры фестивален без алып барабыз.
Матур итеп татарча сөйләшәсез. Барлык диджейлар да сезнең кебек җыр телемә татарча сүзләр табып битерә алалармы? Һәм менә шушы татар сөйләменә алар ничек тәсир итәләр?
Безнең бит инде Азатлык радиосы ул башлыча Татарстанда яшәүчеләр өчен шулай бит. Шуңа күрә әйтүне әйтим, гомумән һәр җирдә русча язулар, русча сөйләшкән һәм гомумән русча фикер йөртелгән мохиттә татарча сөйләшү һәм татарча сөйләшү алымнарын саклап калу һәм татар телендәге ниндидер әйләнешләрне, мантыйкый әйләнешләрне чыгарып салу әлбәттә кыен, ләкин миңа ярдәм итә минем 8 еллык диджей тәҗрибәм. Гомумән мин укыдым татар телле югары уку йортында, шуңа күрә бүгенге көндә татарча да, русча да камил сөйләшәм дип әйтә алам һәм шуның белән мактана алам. Монысы өчен рәхмәт.
Башкаларны менә
инде безнең алып баручыларга килгәндә, әлбәттә, син татар радиосында эшлисең икән, син үзеңне татар радиосы хезмәткәре дип позициялисең икән, димәк син сөйләшә белергә тиеш, тиз бәйләнешле һәм төгәл татар телендә. Әлбәттә, инде һәрбер кеше моңа омтылагына ала, күп кеше моңа омтылагына ала, ләкин омтылган кеше барыбер үзенең маратына ирешә. Бүгенге көндә әгәр дә инде безнең радиобызда күбрәк эшләгәннәр икән, алар әлбәттә камил сөйләшә татар телендә. Ә инде яңа гына килгәннәр берничә елдан шулай ук, алар кебек алар артыннан камиллеккә ирешәчәк.
Көндәш булырга мөмкинлек туармы икән шушы соңгы 10 ел эчендә? Тагын булырмы икән сезгә көндәшлек?
Көндәшлек бу конкуренция.
Татар телле менә радиолар арасында.
Әлбәттә, әгәр дә без FM ишлыгында эшлибез икән, 22 FM радиостанциянең берсе булып, әлбәттә инде безнең 21 көндәшебез бар, 21 потенциаль дип әйтик, конкурентыбыз бар. Ләкин турыдан-туры безгә, ничек дип әйтим, безнең аудиторияга тәсир итүче радиолар шактый сирәк. Буны күрсәтә инде дөнья күләм танылган һәм Россия күләм танылган халык фикерен алу институтлары, әйтик, чаралары дип әйтик, моны исбатлыйлар. Бүгенге көндә Татар радиосын тыңлаган армияның бик әз өлеше генә тыңлый башка радиоларны, бигрәк тә рус телле радиоларны. Әлбәттә, безнең татар телле радиолар арасында аудитория алмашы һәрдаим бара. Аларны әлбәттә атарга була безнең конкурентларыбыз.
Яни бик зур рәхмәт сезгә, Алмаз әфәнде. Димәк, безнең Азатлык студиясында кунакта булды Татар радиосы радиостанциялар челтәре директоры Алмаз Миргаязов.
Һәр күңелгә барып җитеп, татар халкы
Татар радиосы җитәкчесе Алмаз Миргаязов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Татар җыры. Җырма әйдә татар радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.